Paulo nhoma etoso abien a odekoma Tesalonikafo. Tesalonikafo nhoma etoso abien tie dikan. Paulo neselwanu ne Timotheo de koma Tesalonikafo asafo wo yen agya Onyankopon ne Awurade Yesu Kristo mu. Odom ne asomdwe a efi agya Onyankopon ne Awurade Yesu Kristo nka mu. Ese yen se yeda Onyankopon ase da mu nti anuanom sania efata. If you say muji di nyi mbroso, na muji na emi aku mi aku da amode do domo humu humu mu ado. Mubu aseto ni jidi amu kure amu. Muta ya nyina ne amani amu miya amu eni hui numu nti. Ema ya ankasa huya huya ye humma mu, unyankupong asafu numu. Eno na eye unyankupong atentri ni ye jirai. Se ube bu mu se, unyankupong ahini amu huwa maneno fatamu. If you say etien unyankupong animu se, ode ahohia tua wan a wohiahia mo ho no ka na wa mamo a wohiahia mo ho no ne yen ahome eda a wobeyi Awurade Yesu adi afi soro ne netumi abofo ogyaframa mu na watɔ wan a wonnim Nyankopon ne wan a wantie yen Awurade Yesu asempa no were wan na wobenya akatua da osei afi Awurade anim ne nahode anuanyam ho Ebrea obeba se wanshe no enu nyam na ahotifu mu. Na wanshe na wanwade wo wanga weje di nyina emu. Efise weje ye nga dansi a ye di imu no edi. Eda no are emu. Enti nsu ya bompai mamuda. Se ye nyankupon mu muse muse ofreno. Na onfe tumi so mma na yemye enisode ni jidi ejuma nyema. Na washe ye nga Awurade Yesu di enu nyam wo mumu. Ne monso wo numu. Sɛnea yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo dom no te. Tesalonikafo nhoma ɛtoso abien, tie abien. Nso yɛsrɛ mo, anuanom, yɛn Awurade Yesu Kristo ba ne yɛn anua wɔbɛboa aba ne nkyɛn no ho. Sɛ momma wɔn nan mu adwene ntɛm, na wɔntu mu bo honhom anaa asɛm anaa nhoma a wɔasi efi yɛn nkyɛn ho, sɛ ebia Awurade da no anya adu. Mumma obiara na adamu biribiara fam ifise eremma je se owaye a wobewaye no abansa na wayi onipa a onni mra no adi osei ba no a osore na omane ho so hyene a wofre no nyankopon ana wosom nyina ma ono ara kwotena onyankopon asol dan mu de ne ho kire se oni nyankopon munkai se mewo munchen no meka mu eyinu ma na na afei nya esi ukwan no munum se obeyi na di ne brimu na mrato ahinta asem no anyare ye adwuma nanso je se wayi nea oda so si kwan no afi ntemansa na eno ansa na obeyi nea onni mra bi no adi nea Awurade de nanum home bekum no na ode ne ba no pue beyi no hokra no ono nso na ne ba no oba no satan adwuma ye so atorotumi ne senkyerene ne ahodwuru de nyina mu ne nea entie na ada nyina mu wan a woyere no mu efise wanye no kware do na wode agi won kwa eyinti onyankopon besoma na ada a emu ye den aba won mu ama wagi atore adi na wabu wan a wanye no kware andi na mo won ani aso nea entie no nyina aten na yende munti esese yeda onyankopon ase da anuanom a Awurade do mu Ifise Onyankopon afimfiase apa mu akonkwagem. Honhom ahotew ne nokware gidimu. Emu na onam yen asempa no so afre mu aba. Ne manya yen Awurade Yesu Kristo anuonyam. Enti afei anianom, munyina pintin na munkura atetesem a yenam asem ana yen homa so kyerekyere mu no mu. Na ono yen Awurade Yesu Kristo ne yen agye Onyankopon a odo yen wa ma yen da wire cheche ni enida sopa odun mu no onchiche mo wire na onhye mo den asem ne adwuma pa nyina mu Tesalonika fo homa etosu abien ti abiesa ne aka no anuanom momo mpae ma yen na Awurade asem nya kwan nkoso na wonhye na anuanyam se ne ete mo ho nso na wonyi yen fi nipa sesafo ne abonefo nsam Ifise enye nipa nyina na wowo jidi. Onokwafo ne Awurade a obehye moden na wahwe mo so obone no ho no. Na yen ani da mo so Awurade mu. se mo ye na mo be ye ni aye se mo na awurade ntire kire mo koma nko onyankopon do ne kristo bu asete mu na nuanom ye se mo awurade yesu kristo din mu se mo ntwe mo hu mfi onua biara a onam basabasa na oni atete se ma onya aye nche no so no ho na mo ankasa mo nim se esese musu aye efise ya anye ye ho basabasa wo mumu nanso ye ni obiara aduan kwa na mo ye ye adwuma modern born your bremu anadwo ne awia na ya anya adesua amma mumu biara enye se ye ni ho kwan na mo ye ye se ye de ye ho reye se na ho amma mo na mo asua yen na ye wo mo nchan no nso ye she mo se so bi mpese oyɛ adwuma ma onidi nso na ye te se ebinu wo ho a wɔne nam basabasa wɔ mumu na wɔnyɛ adwuma na mum wɔyɛ tɛrɛtɛrɛ na wɔn a wɔte saa no yɛ hyɛ wɔn tu wɔn fo yɛn Awurade Yesu Kristo mu sɛ wɔnyɛ adwuma kom mfa mpɛ wɔn anoduan na mode anuanom mo mmerɛ papa yɛ mu na sɛ obi antie yɛn asɛm a ɛwɔ homa yi mu a monhyɛ no nso mo ne no mmɔ fɛku na n'ani nwu nanso mummu no sɛ ɔtamfo na mmom monkasa nkyerɛ no sɛ onua na ɔno asomdwoe awurade no ankasa ma mo asomdwoe daa nsɛm nyinaa mu awurade ne mu nyinaa ntena me paulo nkyia a mede mankasa me nsa mekyerɛwe a ɛyɛ sɛnkyerɛne me nhoma nyinaa mu sɛnea mekyerɛw no ni yɛn awurade yesu kristo dom nka mo nyinaa